www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
5 paçka deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır və yaxın dəqiqələrdə biz oxumaqdan danışacaq. Yəni, müğənnilikdən yox, kitabda oxumaqdan. Buna da çox mütaliə deyirlər. Bu saatda studiyamızın qonaqları Kitabas saytının, portalının layihəsini mən də deyim. Mənfi İsrail Əsəliyevdir. İsrail Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Və Emil Musayev, bu saytın texniki direktoru. Çox vaxtınız xeyir olsun. Biz dəqiqə filosof Niyazi Mehdini də gözləyirik. Hər halda adlı sanlı filosofdur Azərbaycanda və öz fikirlərini də söyləyəcək. Nədən bu mövzu ümumiyyətlə mütaliəsiz gəncliyin gələcəyi adlandırılıb? Bir hadisə baş verdi. Bir neçə gün bundan əvvəl bir qrup mənim tanışlarım, əməkdaşlarım Şamax tərəfdə istirahat edərkən orada bir ofisantlardan biri ilə söhbət etdilər və ofisantlar çox gənc oğlandı. Güman ki, yaşa görə 17 yaşında olur, 18 yaşında və 18 yaşında, 17-18 yaşında olan oğlan qeyd etdi ki, mən kitab oxumağa deməli hövsələm çatmır. Əsəbləşirəm, kitabı yalnız vərəqləyirəm, onun şəkillərinə baxıram və ümumiyyətlə son 4 ildir məktəbdə oxumamışam, Moskvanın Leonozov bazarında işləmişəm, 4 il dalbadal və gəlmişəm bura. Heyif ki, gəldim bura, mənim ən böyük arzum Moskvaya qayıdıb yenidən Leonozov bazarında işləməkdir. Yəni, bu o gəncliyin belə deyədi, obrazlarından biri dər aldı. 18 yaşında olan bir Azərbaycanlı istəyir Leonozov bazarına qayıtsın. Kitab oxuyanda da əsəbləşir, hövsələsi çatmır. Amma siz, səhv etmirəmsə, bir flashmob aksiyasını keçirmişdiniz kitab oxumaq məsələsində, Nizami küçəsində.
Bəli, bu bir inisiativ qrupu olub.
Bəli. Kitablar da açılıb. Mən fotosessiyasını sadə hər halda görmüşəm. Kitablara dayanıb oxunulub və yanınızdan keçən cəmaatın reaksiyası çox maraqlı idi. Yəni, bir anlıq reaksiyadır da o, həmin onun tutulmuşdu.
Sizə də gülməli oldu.
Bir sizinlə gülməli oldu. Təcrübəli oldu ki, cemaat bir növ təəccüblə baxır kitab, dayanıb kitabı oxuyanlara. Amma nə orada deyirlər, nə reaksiya o doğururdu, nə idi, nə baş verirdi orada? Çünki bu bir növ giriş sözü kimi istifadə edildi bu mövzuya. Cemaatın reaksiyası bu qədər birdən-birə kitab oxuyanlara nə idi?
Bəli, çox, çox maraqlı keçdi bu bizim birinci aksiyamız. Tamirlanla bir yerdə bir, o, bu ideyanı verdi ki, kitab oxumaq bir flashmob keçirdik. Və mən orada deməli bu aksiyanın düz mərkəzində olmuşam. Və oxuyanda biz də hamıya dedik ki, heç kimə baxmayın, heç bir deməli reaksiya verməyin, adamlar sizə necə baxacaq, nə deyəcək və s. Və özüm də oxuyanda çalışırdım ki, başımı qaldırmayım. Çünki hər dəqiqə kimsə yaxınlaşıb nəsə deyirdi, siz burada nə inirsiniz, nə oxuyursunuz, nə kitabdır, nə yığışmışsınız bura. Hamı bizə elə bil, belə çox təəccüblə baxırdı. Hətta belə cavan-cavan oğlanlar, deməli, hamı bizə nəsə söz atırdılar bir növ. Sonra belə eşitdik ki, kimsə dedi ki, yox, bunlar reklam çəkirlər, bunlar kino çəkirlər. Sonra biri gəldi oradan eşitdik, deyir ki, yox, deyəsən, bu sektadır. Hə, belə də olub. Çox yaxşı ki, 10 dəqiqə qutarmışıq bu aksiyanı və bir-birimizə alqışlamışıq. Çünki birazdan sonra gördük ki, bir 3-4-5 nəfər polis də yaxınlaşıb.
Çox, ki, burada çox kütləvi şəkildə kitab oxumaq olmaz.
Hə, çox təəccüblə baxıblar, bilməm nə fikirləşiblər. Ondan buradan soruşurdular ki, burada nə baş verdi. Onlar da təəccüblə baxıblar buna. Belə çox maraqlı idi.
Yəni, ictimai əsasi pozmamısınız, əsas məsələ.
Əsas
məsələ. Çünki götürüb polis bölməsinə aparacaqdılar. Filosof Niyazi Mehdi də yaxınlaşdı studiyamıza. Niyazi Mehdi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamıram sizi. Bizim mövzumuz mütaliəsiz gəncliyin gələcəyidir. Və mən biraz əvvəl uşaqlara danışdım. Nədən yarandı bu məsələ? Bir qrup əməkdaşımız Şamax tərəfdə istirahətdə ikən masa qulluqçusu, ofisant onlara yaxınlaşdı və bəziləri kitab oxuyurdular. Təəccübləndi ki, siz bu kitabı necə oxuyursunuz? 18 yaşı var həmin o ofisantın. Bəs buna soruşanda ki, bəs sən oxumağı sevmirsən, mütaliə etməyi sevmirsən, o dedi ki, yox, mənim hövsələm çatmır, mən kitabda ancaq şəkillərə baxıram, vərəqləyirəm və salam. Oxuyanda isə ürəyim partlayır və mən 4 il məktəbin son 4 ilini ümumiyyətlə oxumamışam, getmişəm Moskvaya Leonozov bazarında işləməyə və hal-hazırda mənim ən böyük arzum Leonozov bazarına qayıdıb işləməkdir. Azərbaycan gənci niyə mütaliə etmir? Yəni, əgər bu sual doğrudursa, yox, siz bu sualı, bu fikri təqzib edən bir məqamları açıqlayarsınız bizə.
Yəni, siz sualınıza mən cavab vermək üçün gərək əməli başlı əlimdə sorğular və s. olsun. Amma belə yanaşanda görürəm ki, əslində baxsan, misal üçün, bir 10 ilə qabaq mən İsveçə təəccübləndiyim ki, görəndə ki, Moskvada kimi metroda və ya kitab oxuyurlar. Yəni, əslən baxsam, mənim bir dənə tesisim var ki, o zaman ki, yaşamaq maralı deyil, onu kitab oxuyurlar. O zaman ki, yaşamaq maralı kitab oxumurlar. O tesisə görə, indiki zamanda kitab oxumamağın bir səbəbi, yəni dünyada desəm, məsələ, problem var. Hətta ruslar özləri həmişə kitab oxumaqla fəxirli bilə, onlarda da oxul krizisi var. Yəni, yenə də əslən baxsam, əhəmiyyətli dərəcə bir əhalinin bir hissəsi oxuyurlar. Bu dərəcədə oxuyurlar ki, onun oxumağın nəticəsində kitablar satılır.
Bəli.
Kitablar satılanda müəlliflər də ona qanarar aldıqları üçün kitab yazırlar. Amma Sovet dövrünə baxanda xeyli az oxuyurlar deyəsən və dediyim ki, ona bağlı ki, Sovet dövrünə yaşamaq maraqlı deyildi, dünya maraqlı deyildi. İndi isə videolar var, filmlər var, musiqi var, Zəhlə Tökənlik səviyyəsində musiqi və s. var və gənclər də əslində baxsan, ona alüdədirlər. Yerdə qalır o adamlar oxuyurlar ki, onlar tutaq ki, dağda yaşayırlar gənclərdə. Və ya bizim dünyamızda o adamlar ki, o gənclər ki, onlara Allah vergisi var ki, onlar elmi sevirlər, düşüncəni sevirlər və s. Deməli, ona görə bizim gənclər, yəni ki, siz yəqin bilirsiniz, Amerikanın gəncləri də eşitmə görə az oxuyurlar. Türkiyəni mən bilmirəm, deyəsən, Türkiyədə pis deyil vəziyyət. Və nə qədər təcrübə olsa da ki, biz buna öyrəşməliyik ki, yəni ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə də deməli, savadsızlığına xeyli, hətta oxumağı bacarmayan adamları olur. Mən bununla savadsızlığı reklam eləmək istəmirəm. Mənim üçün əsas problem budur ki, oxumaq istəyən gənc Azərbaycanlı ki var, o Azərbaycan dilində yetərincə kitab tapırmı? Və internetin olması və hətta bu bizim dilimizdə internet materialının olması göstərir ki, biraz burada vəziyyət gözlədiyimizdən az faciəlidir. Amma ki, ümumiyyətlə isə kitabı, niyə kitabı oxumur məsələsini deyirəm. Əsas məsələ mənim üçün odur ki, kitabı sevən adam Azərbaycan türkçəsində yaxşı kitablar yetərincə tapın oxumağa. Əsas məsələ bax budur.
Niyazi Mehdi'nin fikirlerdi bu. İsrail Əsəliyev de studiyamızdadır. Kitab Azı Elektron Kitabxana Şəbəkəsinin layihəsinin müəllifi. İsrail Bey, indi Niyazi Bey qeyd etdi ki, bu internet filan var. Nə dərəcədə sizin Kitab Azı Elektron Kitabxana Şəbəkəsi vəziyyətə müsbət tərəfdən müdaxilə edir? Yəni, Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində Niyazi Bey dediyi kimi var mı yəni, material?
Əvvəlcədən təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, dəvət elədiniz və çox olduqca maraqlı mövzudur və kitablarla, ümumiyyətlə kitabla, kitabxana ilə biz artıq tələbə olaraq 96-97-ci illərdən məşğul olmuşuq, məcbur olmuşuq. Nəyə görə? Bir tələbə olaraq, məsələn, Neft Akademiyasını bitirmişəm, ümumiyyətlə həmin vaxtı 90-ci illərin axırıncı axırlarında kitab problemi çox ciddi problem idi. Həm Azərbaycan dilində, həm Rus dilində, həm digər dillərdə ümumiyyətlə kitab çatışmamazlığı var idi. Həm də kitab olanda sözsüz bazarda satılırdı, amma qiyməti tələbə üçün belə deyə də o kitabı əldə edə bilmirdi və bir inisiativ qrup olaraq həm Emil Musayev ilə birgə, həm digər bizim belə deyə də tələbə dostları ilə bir təşkilat yaratdıq və bir neçə layihə irəli sürdük və birinci layihəmiz oldu Neft Akademiyasında İqtisadiyyat üzrə kitabxana açıldı. Bu oldu 99-2000-ci illərdə. O vaxtdan biz gördük ki, tələbələrin o kitaba marağı var. Gənclər o kitabı görmək istəyir, tapıb oxumaq istəyir, amma kitabı tapmır. Və Niyazi müəllim düz buyurdu ki, indi o məlumat qıtlığı artıq azalıb. Həm televiziya var, həm internet var. İnternet də demək olar ki, o gəncin həm ünsiyyətini artıq o vaxt o ünsiyyətə gedir. O çatdı, forumdu və s. O kitaba o vaxt artıq nə ehtiyacı qalır? Universitet tərəfdən o ehtiyac belə deyək duyulmur. Məsələn, bir kitab oxuduqda o belə deyək kurs işidir və s. yazıb yerini yetirmək olur. O ehtiyac olmur ki, çox kitab oxusun, axtarsın, tapsın, nə bilim, o kitabı alsın. Hı-hı. Bir tərəfdən pulu olmur. Üçüncü tərəfdən Niyazi müəllim dediyi kimi o məlumat mənbəyi digər mənbələrdən məlumat gəlir.
Bəli.
Məlumat gəlir. Dost, belə bir moment vardı və kitab az bir layihə olaraq əsas məqsədi nə idi? Bir neçə məqsədi var idi. Bir məqsədi o idi ki, kitabazda həm elektron kitabxana var, həm elektron kataloq var. Hı-hı. Kataloq o deməkdir ki, artıq universitetlərdə mövcud olan kitabların siyahısı. Biz belə bir təcrübə ilə rastlaşdıq ki, bir neçə kitabxanada kitablar mövcud idi, amma tələbələr bilmirdi ki, o kitab var. Hı-hı. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində informasiya texnologiyaları üzrə bir yaxşı kitabxana var idi. Bəli. Amma biz həmin sahədə işləyən gənclər kimi o barədə məlumatımız yox idi. Mən məsələn birinci universitetdə oxuyarkən gedirdim Qərb Universiteti və Xəzər Universitetinin kitabxanasına. O vaxtı ən müasir kitabxana iqtisadiyyat üzrə idarə etmək üzrə mənim ixtisasım idi. Ən müasir kitabxana orada idi. Düz deməyəm odur ki, birinci məqsəd artıq mövcud olan materiallara çıxışın təmin edilməsi bir. İkinci də belə bir problem var idi Azərbaycanda. Məsələn, müəlliflər adətən kitabı buraxanda az tirajla buraxırlar. 300-500. O da ya hansı kitabxanalara verilir, ya da dostlara satılır və s. və o kitab olaraq bir neçə mənbədə, bir neçə yerdə qalır.
Kommersiya xeyri olmur.
Kommersiya olmur və kitab itir. Məsələn, mən bir tələbə kimi kitabı axtaranda tapamıram. 300 kitab Azərbaycanda elə bir ki, dənizdə bir damla kimi.
Deməli, azdır.
Deməli, azdır, amma o sata bilmir, düz kommersiya tərəfini təmin eləyə bilmir. İkinci tərəfdən də maliyyəsi yoxdur ki, böyük tiraj buraxsın. Düz belə bir, belə deyək də, problemə düşür. Düz bizim məqsədimiz o idi ki, müəlliflərlə görüşərək həmin materialların elektron variantı veb saytda məsələn yerləşdirib artıq onun belə deyək problemsiz o sürətin çıxarmağa imkanı yaratmaqdır. Düz elə bir problem var idi.
Mən xatırladım, bu İsrail Əsəliyevdir, kitab azın rəhbəri, amma texniki direktor də Emil Musayev studiyamızda. Emil bəy, siz belə deyək, demografik nöqtə nəzərdə nə deyə bilərsiniz? Saytınıza daxil olanlar hər hansı bir özləri haqda məlumat saxlayırmı və müəyyən bir yaşı, cinsi, mənsubiyyəti, məşğuliyyəti barədə məlumatlar var mı, ortaya çıxırmı? Var mı belə şeylər?
Çox maraqlı sualdır. Demək olar ki, əsasən gənclərdir, amma biz belə konkret statistik məlumat çox təəssüf ki, yoxdur bizdə, məsələn, hansı yaşda, çünki çoxu yazmır, məsələn, yaşını. Amma onu deyə bilərəm ki, qeydiyyatdan keçmiş minlərlə adam var. Ondan başqa hər gün təxminən 600 nəfər bu sayta girir və regular olaraq oxuyurlar orada məlumatı. Və saytda məlumat bütün dillərdə var. Həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində, həm ingilis dilində və s. Çox mən belə situasiya yaradım ki, bu normaldır ki, rus dilində çoxdur məlumat.
Ona görə, niyə Azərbaycan dilənir ona görə ki?
Hə, amma Azərbaycan dilində də var. Bəli. Və biz İsrail necə düzgün sadalayım burada ki, o biz belə bir deməli imkan yaratmışıq müəlliflər üçün ki, öz kitablarını orada artıq yerləşdirsin. Məsələn, bəzi biz müəlliflərlə, məşhur müəlliflərlə də danışdım, danışmışıq mübahisəsində yerləşdirmişik. Əlavə məlumat bəlkə İsrail müəllim deyə. Hətta məsələn, hansısa bir tələbələr bir məruzə ya çıxış yazanda orada yerləşdirirlər. Biz də belə imkan yaratmışıq ki, hər adam orada bir məlumat yerləşdirə bilər. Biz
aydındır, yəni bu qeydiyyat məsələləridir, amma mən sizdən bir gənc nəslin nümayəndəsi olaraq soruşmaq istərdim ki, bax, siz nə deyə bilərsiniz mütaliə etməyən gənclər barədə? Onlarla aydın məsələdir ki, siz bir oxuyan, mütaliə edən gənclər kimi tez-tez onlarla bəlkə də ünsiyyətdə olmursunuz. Amma olur da, müşahidə edirsiniz, olur ki, doğrudan da bəzən ünsiyyətdə olursunuz. Siz onların bu oxumamaq, mütaliə etməmə fəlsəfəsini duya bilirsinizmi, görürsünüzmü? Nəyə görə onlar kitabla dost deyirlər? Üzə çıxarda bilirsiniz?
Mənim üçün başa düşmək çox çətindir bir əs. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə elə məktəbdən çox oxumuşam və demək olar ki, bütün mənim deməli, nə mən nail olmuşam, bu hamısı 90% kitablardandır. Həm biznes tərəfdən kitablardan, həm kompüter texnologiya, həm psixoloji kitablar, bədii kitablar. Bu hamısı mən kitablardan oxumuşam və tətbiq eləmişəm. Bu da çox vacib nöqtədir ki, onu tətbiq oxumaq, tək oxumaq yox, tətbiq eləmək də olur. Amma niyə oxumurlar, bu yaxşı sualdır. Mən fikirləşəm ki, birinci tərəfdən ki, Azərbaycan dilində yaxşı kitablar çox azdır. Çox azdır və İsrail necə deyib, tirajı da azdır. Çünki yaxşı maraqlı kitab olsaydı, mən özüm də oxuyardım. Elə kitab var Azərbaycan. Mən ümumiyyətlə çox rus dilində oxuyuram və Azərbaycan dilində oxumaq mənim üçün daha çətindir. Amma elə kitab var ki, mən çox maraqlıdır mənim üçün, mən oxuyuram Azərbaycan dilində. Çünki müəllif də maraqlıdır, yazıb da belə bir, hansısa bir şey yazıb ki, mən onu bilmək istəyirəm.
Genəlində mən oxumayanları anlaya bilmirsiniz.
Necə?
Oxumayanları anlaya bilmirsiniz. Yəni,
yox, çox çətin.
Səlbə, bəs siz?
Mən belə bir misal gətirə bilərdim. Mən indi Azərbaycan ordusuna xidmət edirəm bir zabit kimi, leytenant kimi və orada işimlə bağlı bir tağım komandiri olduğum üçün əskərlərlə ünsiyyətdə olurum. İşim vəzifəm ondan vəzifədən irəli gəlir və orada belə bir təcrübədən rastlaşdım ki, mən hesab edirəm ki, mühitdən asılıdır. Məsələn, elə gənc var ki, hətta oxuya bilmir. Sadəcə oxuya bilmir. Ehtiyac olmayıb, məktəbə getməyib, hansısa, məsələn, kənddə ya da fərq olmasın. Ünəsində kəndlərdə olur. Heç məktəbə getməyib, evində hansısa iş görür, valideynlərə kömək eləyib və s. Və bu, belə deyək, öz həyat təcrübəsindən görür ki, bu kitab, bu gündəlik işi var və bunun ailəsi həmin işdən qazanc əldə edir və bu kitab oxumaq, oxumamaq artıq bunun üçün sual kimi yaranmır. Qamanda bu sual kimi durmur. Sözsüz ki, bu da oxumur. Nə oxuyur, nə də oxuma təcrübəsi olmur. Belə bir təcrübə var. Mən onları o nöqtə nəzərdən başa düşürəm ki, onlar həmin mühitə düşüblər.
Mühit təsiri. Yazmanım, Necə sual vəziyyətdən çıxış məsələsi çox böyük maraq doğurur mənim üçün. Bəs nəyə getmək ki, oxumayan gənclər oxusun? Yəni, bu mühitimi dəyişmək, nəyələnsə stimullaşdırmaq. Mən necə anlayırdım, misal üçün, mən məktəbə gedəndə nə sadəcə məsləhət gördülər böyüklər ki, oxu. Çünki sənin gələcəyin bundan asılıdır.
O məsələyini də qalıbdır. Yəni, əslində baxsan, mən həmişə bu tələbələrin oxunmasının narazı olan müəllimlərə, mən üzrünü müəllim axı, deyirəm ki, haçan ki bizim verdiyimiz bilik o uşaqlar pul gətirəcək, onu oxuyacaqlar. İndi, əgər bizim verdiyimiz bilik o uşaqlar pul gətirmişsə, onu oxumayacaqlar. Amma kimlər oxuyacaq? O adamlar ki, məsələn, təmiz bilik sevirlər. Elə adamlar var, təmiz fikri sevirlər. O fikrin faydası olmadı. Məsələn, Qurandan gələn fikri sevirlər, filan filozofdan. Belə adamlar sayı prinsipçə az olur. Amma yəni 90-cı illərə baxan uşaqlar dedilər, onda o zamanki vəziyyətə baxanda indi sanki vəziyyət yaxşı ki, olmasa bir 500 dənə, 300 dənə kitablar çap olunur. Amma yenə də biz özümüzü tutuşdurmamalıyıq. 10 ildən qabaqki vəziyyətimizlə, çünki onlar dünyanın təbii axarı ilə dəyişir də, kitab çap eləmək texnologiyası adlaşır və s. və s. Biz özümüz tutuşdurmalıyıq yan yörəmizdə olanlarla. Belə tutuşduranda, məsələn, biz nəyə görürük? Mənim bir Şahbaz Xudoğlu, bizim yaxşı naşirimiz, ona biz bir yer Tiflisdə olmuşduq. Tiflisdə əslamasının iqtisadi vəziyyəti bizdən xeyli pisdir və əhalisinin sayı azdır. Bu demək ki, oxuyanların sayı azdır. Hələ onu demirəm, bizdə bir İrandan da oxuyan, Güney Azərbaycan oxuyanları var. Türkiyədə kimsə oxuya bilər, gürcülərin elə şansları da yoxdur. Amma bütün bunlar baxmayaraq o deyir ki, uşaqlar üçün olan kitabların deməli keyfiyyəti bizdəkindən xeyli yaxşıdır. Bu əslində kədərli bir şeydir. Yəni bizdə deməli sonra ikinci tərəfdən bizim özümüzdə deməli Rusça şeylərin deməli Rusça kitabları və Rus qəzetlərini oxuyanlar daha çoxdur. Nəinki Azərbaycanca. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, rus dillilər daha çox kitab sevəndirlər. Ona görə yəqin burada o moment var. Amma nəyə görə rus dillilər belə kitabı çox sevirlər, Azərbaycan dillilər sevmirlər? Onunla bağlı da mən sizə bir söz deyim, öz fikrim deyim. İş burasındadır ki, Azərbaycan ədəbi dili yersiz mənada ərəb fars sözlərindən zibillənmiş bir dildir. Bizim dilimiz acıqalı Suahili dilini oxşuyur. Suahili dilində ki, Afrikada ərəb və Afrika dili hamısı qarşı bir şeydir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycanlı ruhunun, bak görürsən, məsələn, ruh sözü işləri ərəb sözləri, hərçən türklərin qud sözü də var. Azərbaycan ruhunun indiki Azərbaycan ədəb dilindən o intim, gör nə qədər xarici sözlərdir, yabancı sözlərdir. İntim əlaqəsi zəifdir. Misal üçün, mən həmişə təcrübələndirik ki, nəyə görə eyni adam Rusça fəlsəfədən dəstək kitabını oxuyanda, hər çox dəstək kitabları bir görünür kitablar döyüldü Sovet dövründə. Çünki bir də mənim şey deyirim ki, o vaxtlar fəlsəfə əsasən adamı mat qoyan fikirlər olan bir şeydir. Amma fəlsəfədən kitablar oxuyanda, marksist lenç fəlsəfəni rusçası oxuyanda, orada mat qoymağa bir fikir rast gəlmirdin. Bu necə fəlsəfədir ki, burada adamın təcrübələnən fikri yoxdur. Hələn bu rus dilində olan kitablardır. Azərbaycan dilində olan fəlsəfə kitabını deməli bizim uşaqlar oxuyanda çətin başa düşürdülər. Amma rusçanı oxuyanda yaxşı başa düşürdülər. Onun üçün də Azərbaycan oxuyanda deyirdilər ki, fəlsəfə çətin elmdir. Rus oxuyanda o qədər deməli çətin elmdir. Nəyə bağlı? Görək ki, Azərbaycan türkçəsində sayın, yəni bütün dillərdə Çin dilini çıxmaq şəhərdə orada xeyli azdır. Bütün dillərdə yabancı sözlər var. Amma ki, bunun qədəri var. Bunun faizi, yəni ki, imkan daxilində öz sözlərində olmalıdır. Yəni, tutaq ki, müvafiq yox, uyğun deməlisən. Misal üçün, mən sayrı-sayrı bir dəqiq önəmli, nə bilim, uğur, müvəffəqiyyət yox, uğur, həm də çətin deyilir də. Və lakin yox ancaq, Azərbaycanlı danışan ancaq deyir, ayağı duran kimi nitq eləməyəsə lakin deyir. Bu lakin sözü bir nəsəl bir mistik bir şey var ki, bu lakin adamı güya mədəni göstərir və alim göstərir. İndi, deməli, mən bilirsə bilirəm ki, əhəmiyyətli məsələlərin biri odur ki, Azərbaycan dilində olan, deməli, kitablarda imkan daxilində yavaş-yavaş təmizləmə getməlidir. O təmizləmə ki, Türkiyədə eləmişdilər 20-ci illərdə, bəlkə də orada Azərbaycan tendensiyalarının təsiri olmuşdu. 20-ci illərdə eləmişdilər, deməli, Türkiyədə əvvəllər, deməli, dilin 80% ərəb fars sözləri idi, indi 80% öz türkçə deyirlər, öz türkçədir. Biz indi o cür sürətlə eləməyək, biz yavaş-yavaş eləyək. Və o cür olanda o Azərbaycanlı ilə o kitabların arasında yaxın yaxın münasibət yaranır, ilişi yaranır, yaxın əlaqələr yaranır, yaxın duyğusallıq olur. Və Azərbaycanda bu inam olur ki, onun dili ağıllı dildir. Axı, əslində baxsan, kitab oxumağa əhəmiyyət nədir? Sən öz dilində ağıllı kitabları oxuyanda, o ağıllılıq gəlir sən dilinə keçir və sən dilinə hörmət edirsən. Amma sənin oxuduğun kitablar axmaq kitablardırsa və bu dildə həmin ərəf sözlərində olduysa, burada sevməli heç nə qalmır. Axı, millət sevmək nə deməkdir? Bir dili sevməkdir. Misal üçün, əski Farslar, Avestan dövrünün İranlıları belə hesab edirlər ki, onların dili dünyanın ən gözəl dilidir, vergidir. Azərbaycan türkündə heç vaxtı bu duyğu yəqin olmuyor. Əski türklərə bəlkə də olubdur, uyğur zat tərəfdə olubdur. Bizdə olmayıbdır. Onun üçün həmişə elə dilimizi ya rusların sözlərini zibilləmişik, ya ərəblərin sözlərini zibilləmişik və s. O dil qüruru olmayıbdır. İndi mənim təklif etdiyim odur ki, onun üçün mən belə hesab edirəm ki, tərcümələr olmalıdır. Ona görə ki, tərcümələr Azərbaycan genofondunun imkanı yoxdur o qədər böyük istedadlar yetirsin ki, çoxlu kitabların müəllif olsunlar. Bəs necə çıxmaq olar vəziyyətdə? Dünyanın ağıllı adamların kitablarını tərcümə eləmək. Amma hansı dillə tərcümə eləmək? Əgər ərəb fars sözlərindən zibillənmiş dildə eləyirsənsə, onun heç bir xeyri çünki o kitabı çox olmurlardı. Amma imkan daxilində imkanı təmizlənmiş dildə eləyirsənsə, bu dildə oxuyanda o gənc deməli dilini də sevir ağıllı kitabın dili kimi. Və bu mənada məsələn mən Aydın Talıbzadı və bizim istedadlı alimdir. Onun deməli bir tərcüməsini Qalasovker adında tərcüməsini Slavyan Universiteti çap eləyibdi. Bir Slavyan Universitetinin bəzi tərcümələrini məsələn mən istədiyim o tərcüməni görürəm mən.
Nizam bəs niyə? Siz çox nə maraqlandırdı? Siz dilə gələn yeni sözlərin həddən artıq çox olmasını zibilləşdirmə adlandırırsınız.
Yox, ərəb fars sözlərini zibilləmək. Zibil sözü, o məndə zibil sözünün o təkramcı ona bağlı ki, o sözlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir o sözlərin gərəyi yoxdur. Məsələn, uğur sözü müvəffəqiyyət sözü götürək. Müvəffəqiyyət sözünə ehtiyac var, çətin deyilir, hə? Tutaq ki, və belə bir sözlər tapmaq olar nəysə.
Amma misal üçün, rus dilinin zənginliyini qabardan insanlar hər zaman deyirlər ki, baxın, görün bu dildə nə qədər sinonim, amonim və antonimlər var. Və məhz bunların sayının çox olması dilin zəngin olmasının sübutudur. Ona görə, misal üçün, uğurun sinonimi varsa olsun.
Məsələn, gördüm, mən tələntəci deyilim. Yəsələn, bununla bağlı mən bir 10 dəfə məqal yazmışam. O məqalələr məsələ hamısını yetərincə demişəm. Məhdə demişəm ki, ərəb fars sözləri olan dilin tərbiyəsi odur ki, o fikir mimikriyası yaradır, fikir görüntüsü yaranır, avazı güclüdür, fikir şey yaradır. Onlar mən indi sadəcə sürədə danışdım, demə imkanı yoxdur. Söhbət ondan getmir ki, müvəffəqiyyət sözünü ümumiyyətlə dildən qovmaq. Amma ki, fəal şəkildə, aktiv şəkildə öz sözlərini işlətmək. Məsələn, şuur sözün bir yeri bilinc sözü işlətmək, tutaq ki, məfhum sözün bir yeri anlayış sözü işlətmək. İşlətmək ki, bərabər olsunlar. Sözsüz biz məhfuz unutmamalıyıq. Məhfuz unutmamalıyıq ona görə ki, 20-ci illərin kitabları var, 19-cu əsrin kitabları var. Bəzən hansı bir yeni bir adam gələ bilər yazıcı kimi, o sözlərini oynayıb üslubunu yarada bilər. Amma ki, axı o sinonim kasadığı onunla bağlıdır ki, müvəffəqiyyət var, uğur yoxdur yanında. İndi biraz var, biraz var. Amma ki, yerində müvəffəqiyyət üstünü verir. Çünki müvəffəqiyyətdə bir dənə nəsə bir belə bir...
Samballı səslənir.
Nəsə bir avaz var orada.
Və siz uşaqlar, mən misal üçün belə bir fikir eşitmişdim ki, sual həm İsrail Bələdə, həm texniki direktor olan kitab azın rəhbəri Emil Musayevədir. Mən belə bir məqamı doğmaq istəyirəm. Mən eşitmişəm ki, deyim var. Nə qədər ölkə inkişaf edibsə, nə qədər yüksək inkişaf dərəcəsinə çatıbsa, bir o qədər də onun istifadə etdiyi dil kitablarda, qəzetlərdə, mətbuatda bir o qədər də bəsitdir. Bir o qədər də sadədir. Bir o dərəcədə də xalqa yaxındır. Siz istəyirsinizmi belə olsun, yoxsa Dostoyevskinin rus dilinin variantı kimi Azərbaycanda da belə bir dilin yaranmasının tərəfdarısınız?
O aforizm mənə təcrübə gəldi. Nə aforizm deyir?
Aforizm deyil, deyimdir. Yəni, belə bir müşahidənin nəticəsi olaraq.
Amma praktik özünü doğrultmayan deyim mən bilən.
Doğrudan mı?
Mən deyəm bərəm ki, sadə olur. O başqa məsələ ki, misal üçün, hüquqda ciddi məsələdir ki, tutaq ki, mən soru işdim ki, misal üçün, məhkəmənin qərarları ki, var. Onlar adi adamlara yaxın olan bir dil olmalıdır. Yəni, o problem həllimə çalışırlar.
O məsələ.
Amma eyni zamanda hüququn başqa dili də var. Yəni, əslən baxsan, adamların anlamaq səviyyəsində olan tekstlər olmalıdır, populyar kitablar və s. olmalıdır. Eyni zamanda bütünlüyü götürəndə ciddi fikirləri bəzən elə çətin dillərlə deyilir.
Hərçənd hər bir orijinal deyirlər, çox bəsit deyilən bir sözdür.
İndi məsələn Popper deyirdi ki, o fəlsəfənin ki, deməli çətindir və nümunə kim deyir, haydi yeri deyir. O ki, mən o fəlsəfə saymıram onu. Amma məsələ düzünüm ki, Popper oxumaq artıq məyə vaxtınızı darıxırsan, amma haydi yeri oxuyursan musiqi kimi oxuyursan. O məsələ də olar.
Haydi, siz nə deyirsiniz uşaq?
Mən hesab edirəm ki, bu əsasən tətbiq olunan sahədən asılıdır. Məsələn Niyaz mənim dediyi kimi hüquqda həm Bəli. Mürəkkəb dil ola bilər, həm sadə dil istifadə oluna bilər. O, onun həm istifadəçidən asılıdır, kim onu oxuyacaq və hansı məqsədlə həmin məlumatı oxuyur. Məsələn, bu şagirdə hansısa riyazi bir düstur çatdırılırsa, sözsüz bu sadə bir formada olmalıdır. Amma bu riyaziyyatçıdırsa, onu sadə formada artıq ehtiyac yoxdur. Ona o bizə mürəkkəb gələn bir belə deyək, bir kitab onun üçün ola bilər sadə gələr. Mən hesab edirəm ki, bu tətbiq edilən sahədən asılıdır o, mürəkkəblik, sadəlik. Düz, inkişaf səviyyəsindən yox.
Yəni əslən baxsan, görünür ki, dilin gəlişmiş mədəniyyətlərdə həm deməli xeyli ciddi düşüncələri anlaqlı deyən tekstlər ixtisaslaşır. Bu elmi popülyarizə eləyənlər dili və s. Eyni zamanda o bir tərəfdə var ki, orada cürbəcür olur. Bəzən sadə, Einstein düsturu sadədir, amma çox sadəyə çatmaq üçün xeyli mürəkkəb riyaziyyat yaşmır, amma deyirsən, orada xeyli riyaziyyat, mürəkkəb riyaziyyat əməliyyatlar ki, onun sonra sadə şey alınır. Yəni ki, sadəli mürəkkəbin oyunu əslində çox maraqlı bir məsələdir. Bəzən görürsən ki, misal üçün filosof və ya intellektual mürəkkəbləşmək soyu bir dənə, fırlı bir dənə qəşəng və aydın şəkildə qoyur. O normaldır. Yəni, sizin sualınız adı mən deyə bilər, heç bir mədəniyyətin sadəliyi deməli, diskriminasiya salmaq ixtiyarı yoxdur, ariseşiyə salmaq ixtiyarı yoxdur və heç bir mədəniyyətin əslində baxsa, onu da deyirəm ki, bu çox modda olan bir şeydir ki, çox əndrabadidir, çox mürəkkəb. Mürəkkəbliyə ələ salmaq Azərbaycan çox dəbdədir. Mürəkkəbliyə o da düzgün deyil. Yəni, ikisi də əhəmiyyətli bir şeydir.
Hər şeyin öz yeri var.
Yəni, bəzən mürəkkəbliyin musiqisi qələbə çalır. Mürəkkəbli bəlkə də orada fikri yoxdur, amma o mürəkkəbliyin özünün o labirin kimi oyunlarından maralı fikirlər çıxır ortaya.
Avaz məsələsidir, siz dediniz ki, avazı çox yüksək gəlir. Həmin bəy, bəs siz qeyd etdiniz ki, daha çox rus dilində oxuyursunuz, nəinki Azərbaycanca. Nə çatmır sizin fikrinizcə Azərbaycanca olan, Azərbaycan dilli mətbuat, kitablarda, mətbuatda nə çatmır ki, əsasən rusca oxuyanları özünə cəlb etsin? Yoxsa oxuyanların, belə deyək, dil biliyi çatmır?
Çox gözəl sualdır, çünki indicə də mən sizin bundan qabaq sualınıza demək istəyərdim ki, məncə o dil zəngin olacaq gələcəkdə, hansı ki ölkə daha çox elmi tərəfdən qabağa gedir. Məsələn, çoxlu elə sözlər var, məsələn, kim onu birinci çıxardıb, kim bunu birinci tapıb ya da kompüter yaradıb, artıq bu söz, məsələn, kim yaradıb, o da ona ad verirdi. Məsələn, finans, maliyyə tərəfini götürürlər, birjalar, New York birjası və s. Bundan bağlı mən çoxlu oxuyam. Demək olar ki, 99% hamısı ingilis sözləridir. Çünki onlar çox bu işləri London və Amerika, onlar bunu çıxardı bu sözləri. Onlar hansısa bir nəsə demək istəyirlər, ad qoyublar, bu da ad hər ölkədə bu artıq söz oldu. Tərcümə də olunmur. Məsələn, hedging, hər yerdə hedgingi, hedgeriyə, hedge etmək və s. Artıq söz, o artıq tərcümə olunmur. Amma bu, deməli, ədəbiyyətlə ikinci sualına nə demək istəyirəm ki, elə məsələlər var ki, onu Azərbaycan dilində tapmaq olmur. Elə də, məsələn, bəzən elə məlumat axtarsan ki, o rus dilində də çox azdır. Məcbur olursan ki, ingilis dilində kitab tapasan, onu oxuyasan. Elə kitab var, çox maraqlıdır, çox lazımlıdır, amma ingilis dilindədir. Artıq ingilis dilini öyrənirsən ki, onu oxuyasan. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan dilində daha, deməli, professional, daha aydın, gözəl kitablar olsa, o Azərbaycan dilində oxucular çox olacaq.
İndi isə biraz kitabın özünün fəlsəfəsi barədə, çünki kitab az saytı elektron kitabxana şəbəkəsidir. Bir növ təəssürat yanır ki, kitablar yavaş-yavaş insanlar kimi köçür bu virtual məkana. Ya kitablar özünü də özü ilə dartır insanlar ora. Ya da insanlar artıq yəni, sosial şəbəkələrdən istifadə edib kitabları dartırlar arxasınca. Yəni, gələcək budur, elektron kitablardır, elektron kitabxanalardır, yoxsa klasik o kitab məsələsi qalacaq hər zaman? Sən necə düşünürsün?
hesab edirəm ki, siz dediyiniz kimi gələcək elə elektron kitablardır. Onun da əsası var. Düz, əsas ondan, o da iqtisadiyyatdan irəli gəlir, həyat tərzindən ola bilər də irəli gəlir, şəraitdən irəli gəlir. Əsas məqsəd kitabın hansı formatda olması deyil. Əsas məqsəd oxucunun əsas məqsədi odur ki, biliyi alsın və istifadə eləyib, Niyazi müəllim dediyi kimi pul qazansın. Düz, onu istifadə eləsin hansı fəaliyyətdə. Və kompüter texnologiyalar bu gün də, radioda bu gün məncə həmin təcrübəni bir təsdiq eləyir ki, onun effektivliyini kompüter texnologiyası həmin kitabı bir tez şəkildə, tez bir şəkildə və belə deyək, evdən çıxmayaraq həmin məlumatı əldə etmək imkanı yaradır.
Həm də kompüter axı təkcə şey deyil axı, deyəsən bu dəqiqə o bloklarınız oxşayan şeylər də var.
Həm əslində
yəni, telefonla o kitab deyirlər.
Elektron kitab. Adamla tanıyıram ki, telefonla kitab oxuyurlar. Artıq telefon ekranı da böyüyüb. Hə, kitabda artıq o kitabı oxumaq olur. Bu müxtəlif alətlərdən o kitabı oxumaq olur. Ona görə də artıq o çap kitabı məsələn hardansa əldə etmək, tapmaq, özdə çap kitabı o xüsusiyyətə malikdir ki, o tez korlanır və s.
İndi pul məsələsi həll olunur. Pul məsələsi də internetə girəndə pulla girsən, onda bəli. O kitabı oxuma pulu versən, onda oradan da pul qazanmaq olar.
Sözsüz.
Amma mən tam razı deyiləm İsrail bəylə. Əlavə etmək istəyirdim ki, çox adam var ki, öz belə deməli köhnə kitablardan xoşu gəlir.
Klassik variant.
Hə, klassik variant. Çünki onun öz belə
rahatlığı var.
Hə, onun özü dadı var.
Hə, elə adam var ki, elə adam var ki, mən bilirəm də, məsələn, yazışı bak gözəl yazışıdır, o əllə yazar, indiyənəcən. Yəni nə makinada yazıbdı, nə kompüterdə. Amma bu buna ekzotik ekzemplyarlar, ekzotik ekzemplyarlar hər şey tapmaq olar. Ekzotikdir bu.
Mən bir neçə adam tanıyıram ki, onlar elektron variantda kitab var, amma çalışır ki, onu alsın, fiziki variantda oxusun. Çünki indi artıq internetdə, məsələn, Amazonda...
Yəni, məqsəd nədir? Kitabı oturtmaq, yoxsa orada yazılanları oxumaq? Oxumaq burada da olar.
Məncə, onun üçün əlində tutmaq, vərəqləmək, öz gözləri ilə görmək, tək belə işığa, demək, lampıçqadan oxumamaq, onu kağızdan oxumaq. Çünki bu, ayrı hissdir. Və artıq, indi bilirsiniz, bu sual bilirsiniz nə oxşuyor ki, kino, birinci dəfə kino televiziyaya gələndə deyirlər ki, televiziya teatr öldürər ya yox.
Amma öldürmədi
işte. Öldürmədi, bu alınmadı. Çünki hər şeyin öz bir mənası var. Və indi artıq Amazonda, məsələn, Amazon.com-da çoxlu kitablar satılır. Demək olar ki, bu kitab satılan yerin ən belə
irisidir.
Və orada artıq siz artıq həm elektron variantda ala bilərsiniz, eyni kitabı dərhal fiziki variantda alır. Qiymət də çox yaxındır. Bir neçə dolar fərqi var. Fərq etməz. Ona görə kimə nə daha çox xoşuna gəlir, onu da oxuyur.
Yəni rahatçılıq məsələsidir.
Yə bəy, əslində baxsan şeydir. Yəni o elə qəribə şeylərdir ki, tutaq ki, əl yazışı öz yazısını əl yazısında oxuyur, hə? Bir cür oxuyur.
Bəli.
Maşınkada oxuyanda, makinada oxuyanda başqa cür oxuyur. Kitabda oxuyan başqa cür. Hətta o kitab əgər çox hörmətli nəşriyyata çıxıbsa, o da onda da kitab başqa cür oxunur. Yəni o məsələlər var. Amma bayaqlar dedim ki, bunlar hamısı daha çox eqrotik şeylərdir. Yəni normadan kənara çıxan faktlardır ki, bu həmişə olacaq. Həmişə retro məsələsi olacaq və s. Amma ki, dünyanın tendensiyası onu təbii ona gedir ki, pul məsələsi həll olunursa, Amazon-da cavan olan dedi, pul məsələsi həll olunursa, dünyanın tendensiyası ona gedir ki, kitablar birincisi, biri var ki, özü də bir çamada kitab aparasın bir yerə gedəndə, biri var ki, bir dənə götürsün bu cür və s. Yəni ki, görünəcə ki, kino nə qədər biz desək də teatrı sıxışdırdığı kimi, görünür internet də nə qədər biz desək də o ənənəvi kitabı sıxışdıracaq. O qalacaq, müəyyən bir dar dairəsi qalacaq, bəlkə də kim üçünsə muzey kimi, deməli, ev bəzəmək kimi qalacaq, amma yəqin ki, mən belə gəldi ki, və burada da kədərlənmək bir lazımdır, çünki elektron musiqi bəm o biri musiqini nənədir? Sıxışdırsa da hər halda ikisi də mədəniyyət əhəmiyyətini saxlayırlar.
O bir tərəfdən mən də əlavə etmək istəyirəm. O məsələn elektron variant çox mənim üçün də rahatdır. Məsələn axtarış etmək. Bunu fiziki kitabda axtarış etmək mümkün deyil. Bir söz axtarış verirsən, tapırsan, hər yerdə nə qədər düşür, harada bunu oxuya bilərsən. Bu çox rahatdır və mənim üçün məsələn məndə fiziki kitab olsa, mən istərdim ki, elektron variantı da olsun.
Yəni, Umberto Eco'nun yaqınamız birisinin məşhur yazardı, özə kitabla bağlı olan bir yazı, çünki orta əsrinə bağlı adamdır və onun Moskva Dövlət Universitetinin bir mühazirəsində boynu aldı ki, artıq o kompüter oxumağa, onun əsas vasitəsi kompüter oxumaqdır və bunun nöqsanlarını dedi, amma eyni zamanda belə görünür ki, onun çıxışı yoxdur, onu oxuyur. Yəni bunu qeyd eləmişdi ki, biz getdikən ayrılırıq şeydən, kitab oxumaqdan.
Niyaz bəy, nə dərəcədə kitab oxumaq həvəsi mədəniyyətlə birbaşa bağlıdır? Çünki statistika var da, İspaniyada bir il ərzində çap edilən kitabların sayı bütün ərəb ölkələrində çap edilən kitabların sayından bir neçə dəfə çoxdur.
Dəhşət faktı, görsünüz. Çəkik, kitab mədəniyyəti müsəlman dünyasında güclü olub da, amma dəhşət faktı.
Nə dərəcədə bağlıdır bu mədəniyyətin yəni milli mənsubiyyət nöqtə nəzərindən?
Yəni mən başa düşürəm ki, kitabların böyük hissəsi hamam kitablardır, amma hər halda onu çap edirlər də.
Bəli, kitab çap olunur.
Çünki küllü miqdarı yaxşı kitabla çap edilmək mümkün deyil. Yəni köhnələri yığıb bir şey eləmiyorlar. Sözsüz misal üçün çox əhəmiyyəti var ki, ölkə axı İspaniyanın dili, ispan dili. Görün nə qədər ispan dillilər var.
Nə qədər ərəb dilli ölkələr var?
Yox, ərəb dillilər öz yerində, amma ərəb dilləri yəqin savadsızların sayı xeyri çoxdur. Nəinki ispan dillilərin. Sonra ərəb dilli ölkələrin çox yoxsul ölkələr, ispan dilli ölkələr o qədər yoxsul deyildir. Yəqin onunla bağlıdır. Çünki əslində baxsam sizin Rusiya Rusiya məndə xoşbaxtdır. Çin lap xoşbaxtdır. Çünki bir kitab çap edirsən, falan qədər adam onu alır və falan qədər pul gəlir ortaya. Yazan üçün maraqlı olur. Məsələn, Azərbaycan tutaq ki, bizim əhalinə 8 milyondur ki, onu da, yenə Güney Azərbaycanda oxuyan aktiv şəkildə qoşulsaydı oxumağa, çox yaxşı olur. Türkiyə ilə biz məsələn həll edəməmişik. Halbuki gələcəkdə o həll olmalı ki, Türk oxucusunu həm də Azərbaycan oxucusu olsun və Azərbaycan oxucusu Türk oxucusu olsun. Ki, o maliyyə baxımından mən deyirəm.
Bəli.
İspaniyada görünmə biri gəlir ki, araşdırmamışam, amma mən bilir ki, burada o ispan dillərin çoxalmasının böyük rolu var.
Bax, mən ki, İspaniya özündə çap olunur, amma aydın məsələ ki, Latin Amerikasında da gedir, Cənubi Amerikada gedir və s. Mən hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun burunuza görə.
Sizə sağ olun.
Təşəkkürlər. Filosof Niyazi Mehdi, studiyamız qonağı İsrail Əsəliyev, Kitabas Elektron Kitabxana Şəbəkəsinin rəhbəri və Emin Musayev, Bulahiyanın texniki direktoru. İşdən sonra proqramı bitir. Sabah axşam növbəti buraxılış olacaq. Saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından. Üstəgəl Hotbird və Türk Saat peklərindən. Salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
your side. You've been wrong, I've watched you wrong. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, dear, begging, darling, please. She's my woman now. Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love today.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds, you may lay the queen of spades, you may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. But
of a queen you want to be and why.